Азатлык радиосу силин микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Татарстанның Тукай районында дүңгішілік комплексін су тиресінде вазгият әлі де белгісіз болып қала. Интернетте Татарстан президенті хәм башқа түрәләр исеміне петицияға имза жию бара. Азатлык хәбәршісі Қабат Қалмаш ауылына барып қайтты. Русияның Қырымны басып алуының 2 йыллығы якынлаша. Түркиядә Қырым татарлар Истанбул һәм Анкара шәһәрләрендәге Русия илчилеге каршында протест чаралары уздырачак. Булар хакында безнең Азатлык сәхифәсендә укырга да тыңлар да мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Тукай районы Калмаш авылы янында дуңгыз генетик үзәген түзүгә каршы мөрәҗәгатьләрнең Татарстан авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтовка тапшырылуы турында Азатлык элегрәк сөйләгән иде. Хәзер инде интернетта Change.org сәхифәсендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин һәм тагын берничә түрә исеменә петицияга имза җыю башланган. Бу хакта кичәге тапшыруыбызда инде бераз сөйләгәндә идек. Авылда дуңгыз фермасы төзүгә каршы оештырылган инициатив төркем вәкиле Мансур Ибатуллин күптән түгел җирле идарәнең хисап сайлау җыелышы булуын һәм анда килгән халыкны бары әлеге мәсьәләгенә борчуын әйтте.
Безнең күптән түгел генә җирле идарәнең ачык сайлау җыелышы булды. Күп халык килде, авылның бик күп халыклар килде. Күп халыкның килүе нәрсәдә? Шушы бөтен сорау халыкны уңайсызлый, шушы дуңгыз абзары тезелер комплексы тезелерме, генетический центр дип аталар инде алар. Тезелерме, бөтен сорау, бөтен халыкны шул гына сорау борчы. Ачык да тыңладылар да тыңламаган асы халык. Биреп тә тыңламады ахыры, но аларны бер сорау борчы. Монда мында шу генетический центр, ни семинар комплекс теләчәк мәҗүк бит. Бөтен халык Калмаш халкы бик каршы. Бик уңайсызланалар, ни уңайсызланалар, хәзер монда җир бүлеп бирмәкче булалар, менә күп балалы семьяларга, шәһәргә якын, халыкка эшкә җиргә бик яйлы урын, и шуның хәтле матур урын безнең Калмаш авыл урнашкан. Монда нинди генә урманнар, җирәк урманнар, гөмбәләр, бөтен шаллы халык шалының ярты халкы шунда безнең тирәгә җиләк җимеш ярый, чәй буе шунда яталар. Иртүк торсаң, биштән алтыдан торсаң, уже шалдан килеп җиткәннәр шул халык матурыңа шуның өчен шалдыдан бүтән җирдән шул тирәгә халыклар урнашырга тырыша. Ну, хәзер бөтен халыкның бөтен бер сорауы ул халык киләчәкме, юкмы? Шушы комплекс телерме, юкмы дигән сорау бөтен шушы тирәяктагы халыкларны борчый. Безнең төркем авыл халкына куллар куйдырып, без бөтен документларны, бөтен теге җыелышның протоколларын, нинди инициатива группалар оештырып, без бөтен Сенглава администрация Тукай районының башлыгы Мәсәүгәр кешегә биргән иде генде бер ике шайлык. Уларны безгә бер ике айлык әйткән иде инде, без аны авыл хуҗалыгы министры Акпетовка бирдем, аны карармын. Алар җитен может решайтерга булыр тырышымы дип тәткән ки, аңлады генде без аны, чөнки Тукай районы ул Калмаш тирәсендә болай да ис күп дигән инде. Аны хәтле ис булмаса да әре дигән формада. Ну, әле гарфифезнең белән бу ахыргы җирештә, отчет салау җирештә килгән иде. Бөтен халык бер сорау комплексы бармы юкмы? Ул шул ук бер ике ай элек әткән җавапны хәмәр шул ук җавап. Ахметов, министр сельхозяйственного, ул премьер-министр да инде безнең республиканың. Әле хәмәр конкретно җавап юк. Буламы, сезнең комплекс төзеләчәкме, юкмы? Менә шушы сорау безнең әле Калмаш халкын һаман уңайсызландырып тора. Халык монда Калмашта тирлек асырап, сөттә майда йөзгән кеше бит. Хәзер генә ул бетте, менә фирмалар безнең мини хатлы фирма буш тора. Шул фирмаларда үзеңдә әгәр теләк бар икән, хәзер менә санкцияләр дип тиген, чит илләрдән продукция алмаска дигән формада сүз бара. Шуңа бу гаштигары шушыларны анда дуңгыз фирмасы, сарык фирмалары бездә тергә була бит инде. Именно дуңгыз дигән нәрсәгә нәрсә шуларга терәп куйган. Безнең бик теләк, чтобы мин сельхозяйственный министр, Тукай администрация менә шуларга безгә булышсыннар иде.
Диде Калмаш авылында дуңгыз фермасы төзүгә каршы оештырылган инициатив төркем вәкиле Мансур Ибәтуллин. Калмашның имам хатибы Әхмәт Бизан Барханов якындагы күрше авыллар да бу эшкә каршы хәрәкәттә булуын әйтә.
Әлхамдулиллаһи раббил аләмин. Вәссәләту вәссәләм алә расулина Мөхәммәдин вә алә алиһи вә сахбиһи әҗмәгин. Халык һаманда шуны сорыйлар. Хәзрәт, бу нәрсә тукталдымы әле? Унисенин җишәкләреме дип һәрәк сорыйлар, мин дә җавап бирәм. Безнең инициатив, безнең оештыручы группа эшләп тора, һәр вакыт хәрәкәттә без, һәр өстәге җитәкчеләребезгә язабыз дип мин һәр вакыт җавап бирәм. Безнең инде бизнин оорна түгел, күрше оорлар да харакатта, югары тәкермен оорнан да, түбен тәкермен оорнан да килеләр, югары бойлар оорнан да килеләр, шул хозыр белән килеләр, яңа поселоктан да килеләр, яңа поселоктан инде иштерүче группа оор хуҗалы министрына ход юллады. Үзенең куллары имзалар җыеп, әмма кин шул хатка каршы анда җавап хаты килде. Анда әйтелгән бүтән санитар нормалар туры килә, сорырга тибез җыябыз дип. Инде безнең әйтәсебез килә, авыл хуҗалыгы министры Мират әфәндегә. Нәрсә ул укканда оларны табигать фәннәрен өйрәтмәделәр микән, сухая фәннәрен саклауны, табигатьне саклау турында өйрәтмәделәр микән? Илеяларын үзләштермәгәнме? Анда олар дуңгыз комплексы ура торган җирдә өч үләксә базы гына бар. Өч үләксә базы бар. Шундый матур урман, иң биек урында. Җир кайсы якка иссә дә, 11 авылның берсендә таба исә, аны исәсе истарала. Урманы бар шундый матур урманга, аның ак бигзендә ак чәчәк, ул урман буена үзендектә безнең авылыбызның елгасына чишмәләр агып төшә. Безнең авылыбызның елгасы шул чишмәләрдән туена. Безнең авылыбызның чишмәсе, авылыбызның елгасына килеп, шулла авылына килеп балык тоталар. Халык шунда килеп алып та. Һәм дә инде көн якка караса, анда да безнең чишмәбез бар. Кызыл яр чишмәсе, аннан аккан су бу яктан агып төшә торган. Агыпча. Шуңа күрә инде бу нәрсәдән безне Аллаһ Тәгалә сакласа иде. Үзебезне синомикларыбыз аларны колак салсалар иде. Һәм дә инде без хәбәрләрдә укыдык, бер хәбәрче язган. Мин монда дигән ойык акыл җиңәрме дигән, акча җиңәрме дигән. Инде без шундый өметтә калабыз Аллаһ Тәгаләнең киң рәхмәте белән ойык акыл җиңсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух.
Диде Калмаш авылы имам хатыбы Әхмәт Бизам Барханов. Дуңгышчылык комплексын су фикере ул вакыттагы Русия авыл хуҗалыгы министры Николай Федоровның Тукай районына эш сәфәреннән соң туды. Әлеге мәсьәлә федераль үзәк һәм Татарстан хөкүмәте дәрәҗәсендә хәл ителә. Узган елның 10 ноябрендә Тукай районы Калмаш авылы халкы хакимиятнең полиция җибәрү белән янавына карамастан үз авылларында дуңгыз өршите фермасы булдыруга каршы җыены оештырды. Күпләп килгән халык бер тавыштан дуңгышчылыкка каршы тавыш бирде. Ул халкы белән Тукай районы башлыгы Васил Хаҗиев ташырашып уртак тел табарга тырышып карады. Проблема Калмаш авылы җирлегендә яшәүчеләрнең урам җыеннары оештыруга кадәр барып җиттем. Ахыр чиктә хокук саклаучылар канунсыз митинг оештыруда авыл имамы Әхмәт Бизан Бархановны гаепләде. Тукай районы мәхкәмәсе мулланы аклап чыкты. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, ә менә Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горурланы да куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 27 февраль көнне Русияның Кырымны басып алуына карата Төркияның Анкара, Истанбул шәһәрләрендә протест митингләр узачак. Истанбулда шәһәр үзәге таксимнан Русия илчелегенә таба барачаклар. Башта Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай Анкарада булган шартлау турында сөйли. Халак булганнар арасында Кырым татар кешесе дә бар.
Төркиянең күн тәртибендә ве әлбәттә бүтән дөньяда бу хафта иң чок лаф ителгән мәсьәлә Türkiye'nin payitahtı Ankara'nın tam orta yerinde bir teröristin arabanın askeri personeline, askeri adamlarını iş çıkışında onların evlerine alıp gitken otobüslerine yapkanı bombalı intihar saldırısı ucumu. Mına bu faciada 28 insan hayatını kayıp etken edi. ve 80'den fazla da insan yaralangan edi. Buna bunların arasında 28 şehitin arasında da Polatlı'da doğan özken bir Kırım Tatarlı ofiser Cengiz Sertel de bar edi. Türkiye'de şehit olanların kimliği belli olanların cenazeleri bu hafta Cuma günü Ankara'da kılınan yapılan merasimler ve cenaze namazlarından sonra toprağa verildi. Elbette bu saldırı, bu hücum Türkiye'nin payitahtı Ankara'da olan bu hücumda pek çok insan tesir altında kaldı. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi'ne bu bombaların patlaganı yer 1 kilometreye yakın bir yer. Cemiyetin umum reis muavini Mükremin Şahin bu bombanın patlagan yerge 250-300 metre uzakta maşinadan evge kaytayken de oldu. Neredeyse bu bombalı arabaların yanından geçecek edim eğer trafik sıkışıklığı olmasa deyip kıymet kese bu faciaga. Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu bu bombalı saldırını yapan insanın Suriye'de doğan Salih Neccar adlı PYD adlı Suriye'deki Kürt terörist örgütünün bir adamı olganın yapkanı pres konferansiyada kaydetti. Ve bu hafta içerisinde de bu teröristlerge kol tutkan Suriye'de IŞİD'ge radikal İslamcı dep aytılgan teröristlerge değil de bu diğer opozisyonlarga bombardıman yağdırgan Rusya'nı bunlarga kol tutkan Amerikanı kabahatladı. Hem Ahmet Davutoğlu hem de Recep Tayyip Erdoğan. Bu terör saldırısı münasebetinden de bir kere daha ortaya çıktı ki Türkiye'nin Rusya arasında münasebetler pek keskin. Dünyanın bütün liderleri hemen hemen büyük liderlerin hepsi Avrupalı liderlerin cumhurbaşkanları, prezidentleri, prime ministerleri Türkiye'ye başsağlığı soradılar ama bu zamana kadar Putin'den ya da yüksek dereceden böyle bir başsağlığı telefonu ya da mesajı gelmedi Türkiye'ye. Ukrayna Dışişleri İşler Bakanlığı, Ukrayna Büyükelçiliği hemen bu saldırı olganından başsağlığı mesajları yolladılar. Ama Rusya Dışişleri İşler Ministerliği ve yetkilileri hem başsağlığı soradılar keş de olsa hem de aynı zamanda Türkiye'ni de kabahatladılar bu vakiyle alakalı olarak. Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu bu saldırıdan bir gün evveli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapkanı, AK Partiyası'nın grup toplaşığında yapkanı çıkışta da Rusya'nın çok ağır tilinen Rusya'nın Suriye'de askeri bombardımanların ve hususen 3 tane hastanene bombardıman yapmasın alçakça bir ucum olarak kıymet kesti onun Rusya'nın yapkan bu ucumlarına. Türkiye'deki bu bombalı ucumdan sonra gazete ve televizyalarda yapılan pek çok komentörlerde bu terör örgütünün Suriye'deki Kürt terör örgütünün ve Türkiye'nin doğusundaki kasabalarda faaliyet gösterirken PKK adlı Kürt terörist örgütüne silahlarını, bombalarını, bergenlerini ve bunlarga kol tutkanlar arasında başta Rusya'nın olganı hakkında da yorumlar, komentler yapıla. Kene bunun alakalı olarak da Amerika Koşma Devletleri de kabahatlana çeşitli komentörler tarafından. Çünkü bu yapılan kolga geçirilen silahlar pek çoğu Rus silahlar, Rusya'da yapılan Kalashnikov ve diğer silahlar. Elbette Türkiye'nin gazete ve televizyalarında Rusya'nın Kırım'da yapkanı askeri harekatlar seferberlik, Kırım Tatarlarına yapkanı baskılarda kun tertibine kele sık sık ve bunlarda da aytılar ki Kırım Tatarları niçin Rusya'nın işgalinde Ruslara karşı çıkkanı şimdi daha yakşı anlaşıla deyip yorumlar yapıla. Türkiye'deki bu terör saldırısından sonra hemen Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilciliği, Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi, Türkiye'deki Kırım Tatar Teşkilatları Platforması, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu da birer başsavlığı taziye mesajları da neşrettiler. Türk halkına başsavlığı soradılar. Ankara'daki Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi bombalı saldırıya pek yakın olgan için ve bu yerlerdeki alıngan yanı tedbirler sebebinden bu hafta içerisinde yapılgan cemiyet merkezinde alınıp barılgan Rusça, Kırım Tatar Tili ve Edebiyatı ve diğer derslerini ara verdi. Bu derslerin gelecek haftadan itibaren devam edeceği de kaydedildi. Bu ay içerisinde peş peşke pek çok Kırım Tatar cemiyetinin umum siyezleri yapıldı. Yanı idare heyetleri ve prezidentleri saylandı. Bu cümleden Bursa, Manavgat, Polatlı Toydemir Koyu, Kocaeli Kırım Tatar cemiyeti ve Bandırma Kırım Tatar cemiyetlerinin nevbetteki umum siyezleri yapıldı, geçirildi. Bursa Kırım Tatar cemiyetinde Yunus Güner'i gayrıdan Kırım Tatar cemiyetinin Bursa'daki cemiyetin reisi saylandı. İdare heyetinde de pek fazla bir değişiklik yapılmadı. Bandırma Kırım Tatar cemiyetinde ise Edin Özbek başkanlıkını yanı cemiyet reisliğin özünün yardımcısı olan İsmail Okbay'a devretti. Yapılan saylavda İsmail Okbay yanı Bandırma Kırım Tatar cemiyetinin başkanı oldu. Polatlı'nın Toydemir köyündeki Kırım Tatar cemiyetinde de yanı prezident Hilmi Coşkun oldu. Bir diğer nöbetteki umum siyezi geçirilgen Manavgat Kırım Tatar cemiyetinde de bu cemiyetin kurucusu özde senelerdir aktif olarak Kırım Tatar Milli Hareketi'nde iş alıp bargan Zeynegül Çağlayan Hanım gayrıdan Kırım Tatar cemiyeti Manavgat'taki Antalya'nın Manavgat belli dünyaya belli turistik yeri Manavgat'taki Kırım Tatar cemiyetinin reisi saylandı. İstanbul yakınlarındaki Kocaeli şehrinde malum olganı gibi iki tane Kırım Tatar cemiyeti var. Bunlardan en eskisi olgan ve Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinden birge hareket etken Kocaeli Kırım Tatar cemiyetinde de Suavi Oktay gayrıdan Kırım Tatar cemiyeti reisi saylandı. İdare heyetine yanı Kırım Tatarları vazife aldı. Türkiye'deki Kırım Tatar teşkilatları 27 Fevral günü Kırım'ın Rusya tarafından işgal edilüğünün başlangıç günü olan 27 Fevral'de Ankara'da ve İstanbul'da ve başka yerlerde geçirecek miting ve faaliyetlerinin Kırım'ın işgalin proteste edecekler. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ve Marmara etrafındaki Kırım Tatar Cemiyetleri 27 Fevral Cuma ertesi günü İstanbul'un merkezindeki Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde cıyılıp bundan Rusya konsolosluğu aldığına gidecekler. Ankara'daki Kırım Tatar Cemiyetleri ve etraftaki Kırım Tatar Cemiyeti ve Kırım Tatar Cemiyeti Teşkilatları platformu da Ankara'daki Rusya elçiliği aldığında 27 Fevral günü üyleden son bir protest mitingi geçirecek. Ayrıca 28 Fevral Pazar günü Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti'nde Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi Zafer Karatay ve Kırım Oğlu Bir Halkın Kureşi adlı ve başka pek belli Kırım Tatarlar hakkındaki dokümenter filmlerin rejisörü Neşe Sarısoy Karatay Kırım Tatarlarının Kureşi ve Rusya'nın Kırım'ı basıp almasından sonra yaşanan insan hak hukuklarının bozuluğu hakkında bir konferansa verecek Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti'nde. Gene 26 Fevral akşamı Ankara'da Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nin tertip etkeni Kırım Tatar Teşkilatları platformundan beraber tertip etkeni toplaşıvda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konferans salında Kırım'ın işgali hakkında bir konferansa geçirilecek. Bunda TRT'nin belli jurnalisti Gönül Şamil kızının ki Gönül Şamil kızı Kırım'ın işgal edilgen günlerde fevral ayının da Mart ayında 2014 senesinde Kırım'da olgan idi ve Kırım'dan informasyonlar ve haberler Türkiye Devlet Televizyası TRT'ye bergen idi ve bundan doğrudan haberlerinin kün anlatkan idi. Gönül Şamil kızı bu 2014 senesinden bu zamanga 2 senede Kırım'da nasıl işgal edildi, Kırım Tatarlarına karşı insan hak hukuk bozulukları yapılan represiyalarını anlatacak bu konferansada. Ayrıca 23 fevral 1918 senesi Bolşeviklerin şehit etkeni Kırım Tatarlarının belli insanı Noman Çelebi Cihan da hatırlanacak bu akşamda Ankara'da.
Türkiye'de Kırım Tatar haberçimiz Zafer Koratay'ın işittik.
Azatlık Radyosu.
Siz Azatlık Radyosu'nu tanıyorsunuz. Koşma Ştatlarının Florida Ştatında 13 fevral günü Sabantuyuzdu. Ergi şara bu yıl ikinci tapkara iştirildi. Milli Beyremge New York, Chicago, California Tatarlarda kilgen. Şulayak Meske Hamqazan'dan da kunaklar bulgan. Miami'de yaşav şiyaşlar Beyrem kurgedip etiyenilerini çakırgan. Gümen yezililip Tatar hem başka milletvekilleri jilgan. Beyremini alıp baruşu İlmer Ahmetcanov Pittsburgh şaharından kilgenindi. Ol bulay dedi Sabantuy turunda.
Kusulanıp kaydıp aramalı yetişesine. Турал бастада әле исә бастада кеше күп килгәне һәм менә анда фигурны аларның нәрсәсе әйбәт, анда алар бик кот әзерләнә. Бөтен гаилә һәр берсе нык кот әзерләнәләр алар. Җырлыларда, бийләрдә мин тегелне килгәндә, беренче тапкыр килгәндә, үзем дә катнаштым, ну җырладым, ниттек дин. Бу юлы инде бик әллә ни җырларга да туры килмәде, чөнки үзләре җырлыларда, бийләрдә, театрда оештырганнар, балалар белән дә шундый чыгыш ясаганнар, бик күп әйберләр әзерләгәннәр. Һәм шуннан тагын бер әйбәт ягы, бик матур кунакчылар, әллә кояш аларга әсир итә, алар бик кунакчыл кешеләр менә барсы да. Әйдә килегез, кемне килсә дә кунак итәләр, каршы алалар, алар гөл очрашып торалар, бик матурлар. Төрле җирдән кунаклар килгәне, Чикагодан, Калифорниядан, Нью-Йорктан менә килгәне. Мин дә аларның активистлары бит инде Римма, Эльвира, Мәдинә оештырып торалар. Шунда анда бер матур бик гаилә бар. Якупшылар гаиләсе, Гөлшат һәм Рәфил. Алар бик матур. Менә аларның балалары татарча сөйләшәләр, татарча җырлыйлар. Менә алар менә ничек дип әйтим. Авыл тәсире миңа калдырды ничектер. Менә авылдагы ша булып китте. Сабантулар була бит инде авылдагы ша. Шундый тәсир миңа алар калдырдылар. Шуннан бик күп ашсу әзерләгәннәр иде алар. Һәр кемдә нинди дә булса ризык алып килгән дип әйтер идем. Миңа булса бик уңышлы. Һәм бу елга Сабантуй сезоннарын ачып җибәрделәр алар. Күңел күтәрелеп китте дисәк тә була.
Ничә кеше уртача катнашты?
Миңа калса мин төгәл әйтә алмыйм. Мин 150 кеше бар дип әйтер идем. 150 кеше. Алар яшьтәге апалар, абыйлар бар иде. Шуналар бик матур иттер биеп. Биделәр, җырладылар, күңелләрен ачты. Миңа калса башка бөтен кеше дә бик канәгат калды. Узган елга караганда тагы да матурак булды дип әйтим. Тагы да теге тулырак, алар да менә үзләрен оешма итеп, бер-берсен таныйлар. Һәм менә алар бер-берсенә алар тартыла, бер-берсенә тәмиләр алар, бер-берсенә тартыла, аралашалар, алар бер-берсенә нык якын, менә шулсы мине нык шатландыра инде, тату булсыннар инде. Бик матур узды инде. Ирвина дигән бер кыз бик шәп катнашты, Гөлназ дигән бер кыз, шуннан Давыт дигән малай шәп җырлады, Давыт, шуннан анда Зифа дигән бер кыз бик матур иттереп шигер сөйләде, менә шундый. Шундый бәләкәй-бәләкәй мизгелләр бер зур театр ясап куйды инде.
Диде Илмир Ахмәтҗанов. Флорида Сабантуеннан фотоларны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хәзер Зөлфә Зиннуров башкаруында Тукта конвой дигән җыр тыңларга чакырабыз.
Алда көтә мине караңгылык, конвой бара, менә ызгатты. Әти диеп, арттан килә улым, эх, каласы иде юатып. Әти диеп, арттан килә улым, эх, каласы иде юатып. Тукта, конвой, тукта инде бераз, я булмаса атлавакына. Әле тагын кайчан күрешәбез, тукта инде бала хакына. Әле тагын кайчан күрешәбез, тукта инде бала хакына. Чапма улым, син егыла күрмә, абынулар җирдә булгалый. Еламале, син бит инде егет, Әйгітілер инде еламай. Еламалы сен бетінде еге. Әйгітілер инде еламай. Тұқта қамой, тұқта инді бұрат. Ебұмаса атла уақына. Олым елей, ол бит әлемінен. Қая кету әмне білмейді. Улым йылай, ул бит әле минем, кая киту әмне белмидә. Шапма улым, тыңла әниеңіне. Әнилер гіл, әйті яқшыға. Әқ баланы бір құш асыйды, қақыр соққан қаны бой ашыға. Әқ баланы бір құш асыйды, қақыр соққан қаны бой ашыға. Тұқта қанбой, тұқта инді бір ат, сізнің де бит барғыр балағы. Әнисіде тұтып тұра алмай, орттан шаба әне қарабыз. Әнисіде тұтып тұра алмай, орттан шаба әне қарабыз. Тұқта қамой, тұқта инді бірақ, е болмаса отла уақына. Олым елей, ол бит әлеміне. Қая кету әмне білмейді. Олым елей, ол бит әлемінем. Қая кету әмне білмейді. Тұқта қамой, тұқта инді бұрат. Я болмаса отла уақына. Олым елей, ол бит әлемінем. Қая кету әмне білмейді. Улым елей, ул бит әле мине, ая киту әмне белмейді. Тұқта қамбой, тұқта инді бұрат.
Зүлфәт Зиннуров башқаруында «Тукта конвой» деген жыр тыңладық. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыру шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.